Zdražování v Česku zrychluje. Ceny rostly v srpnu víc než o 4%, nejvyšším tempem za 13 let. Týká se to téměř všech výrobků a služeb. Vývoj překonal očekávání analytiků i centrální banky.
Když se podíváte, taky nájmy podražily, to určitě vstupuje všechno některé služby a že se toto bude promítat ještě zhruba do poloviny příštího roku, ta vyšší inflace, a pak začne pomalu odeznívat.
Tady máme Saharu, je to spíše z piemontských lískových oříšků, ty šly o více jak 50% nahoru. Tady máme Sicílii, což je ze sicilských pistácí, ty taky šly o více jak 50% nahoru.
Provedí nás to na surovinách, na obalovém materiálu, na pohonných hmotách, na ceně práce. Například u nás dochází aktuálně už k nárůstu mezd.
A ve studiu vítáme Jiřího Rusnoka, guvernéra České národní banky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Marka Rojíčka, předsedou Českého statistického úřadu. I vám dobrý večer.
Hezký večer.
Pane Rusnoku, inflace tedy v srpnu zvýšila o 4,1% nejvíc od listopadu 2008. Je to podle vás důvod k obavám?
Tak není to důvod k nějakým přehnaným obavám. My jsme očekávali, že bude v tomto pololetí určité vzedmutí inflace nad úroveň té naší toleranční zóny, čili nad úroveň těch 3%. Bohužel sešly se důvody velmi silné, zejména globální, to jsou všechny ty nedostatky surovin, zdražování těch různých polotovarů, které se prostě používají pro výrobu vlastně čehokoliv, zejména silné je to třeba v té oblasti stavebnictví, ale i v dalších oblastech. Současně víme, že česká ekonomika už před covidem trpěla určitým přehříváním, zejména na trhu práce. To se nám velmi rychle vrátilo, vlastně ta covidová krize v uvozovkách toto nějak nezmírnila. A pak je tady třetí faktor, který bohužel z těch, tyto první dva odezní do jisté míry, ne, ten s tím trhem práce nebude tak jednoduché, ale řekněme, ten máme více pod kontrolou. A pak je tady třetí faktor, to jsou určité strukturální změny v ekonomice, které prostě zvyšují náklady. Mám na mysli takové to ozeleňování za každou cenu. To vidíme na automobilovém sektoru, to vidíme v energetice, tam teprve bohužel ten náraz do těch maloobchodních cen přijde.
K těm se ještě dostaneme, k energiím. Nicméně vy jste očekávali za srpen růst cen o 3,1% a je to o 1% víc. Není to přece jenom trochu neodhad z vaší strany?
Taky, samozřejmě.
Jestli to není moc, ten 1% bod.
To je neodhad, ale musíme si uvědomit, že je to jednoměsíční ukazatel, který se skládá z tisíců položek, jak tady pan předseda může lépe než já vysvětlit, a trefit každý ten měsíc přesně prostě je velmi obtížné, tak jako jsme se zmýlili my v odhadu toho měsíce, tak se mýlili celá řada analytických pracovišť na nás jistě nezávislých, takže není to zase nic tak úplně neobvyklého. Ano, ten výkyv je vyšší, než jsme zvyklí. Ale já bych ještě upozornil na jednu věc, možná pro ten mezinárodní kontext.
Tak ano, musíme připomenout, že ono obdobné je to vlastně i ve Spojených státech, tam je to přes 5%, Německo skoro 3,5%, aby to nevypadalo, že jsou v tom Češi sami, nejsou.
Ano, a navíc ten náš index, a to díky statistickému úřadu, samozřejmě, s kterými kooperujeme, je mnohem poctivější v měření té inflace, než to, co se používá třeba v eurozóně. My používáme index, který obsahuje taky takzvané imputované nájemné, to jenom vysvětlím. To jsou náklady na vlastnické bydlení. Tam jsou třeba položky typu, kolik stojí stavební práce, stavební materiály, kolik samozřejmě stojí ceny nemovitostí. A to je zrovna položka, která teď nejvíc překvapila v tomto měsíci, která bohužel souvisí zejména s těmi stavebními položkami cenovými. A my, kdybychom používali ten index, který používá eurozóna, tak jsme uprostřed někde. Jo? Máme 3,1. V tom stejném indexu, o kterém vy mluvíte, že Německo má 3,4, tak my máme 3,1, jo? My tady trošku srovnáváme trošku hrušky s jabkama.
Jiná metodika výpočtu.
My máme poctivější, přesnější index.
Pane Rojíčku, zkusme začít optimisticky. Je něco, co v současné době zlevňuje?
Tak i když těch položek, které zdražují, je nepochybně více, je to vidět i na tom indexu a na těch dílčích údajích, tak pár položek by se tam našlo na mátku. Tuším, že to bylo ovoce, že zlevňování třeba v mobilních tarifech nebo v mobilních telefonech a možná trochu výjimečně, asi do budoucna to úplně nebude ta situace, ale zlevnili i elektřina a plyn pro domácnosti. Jsou to samozřejmě nějaký průměr tarifů, nemusí se to týkat každé domácnosti, ale nepochybně tam nějaké položky jsou, ale je zjevné, že prostě ta tendence k růstu cen je zcela převažující.
Pokud se budeme bavit o potravinách, tak tam u některých položek už teď je to zdražení vidět, třeba máslo o 10%, ale především poměrně dramaticky rostou světové ceny, takže jako celek se to asi Česku taky nevyhne. Jak lidi reagují právě na zdražování potravin a jak je něco, co třeba si odepřou anebo kupují stejně a ušetří v jiné položce rodinného rozpočtu?
My to takhle detailně a na nějaké časté frekvenci nesledujeme. Ten index spotřebitelských cen má vlastně stále váhy, které se mění co 2 roky, aby se přizpůsobovaly té, řekněme, měnící se struktuře výdajů domácnosti. Nicméně zůstává tedy po určitou dobu stabilní, aby skutečně bylo možné sledovat pouze tu cenovou složku, ne ten strukturální vliv. Nepochybně potom uvidíme třeba, až budeme publikovat výdaje domácnosti v rodinných účtech a nebo potom v národních účtech, tak to uvidíme ale až s určitým odstupem. Takže nedá se říct, ale nepochybně se lidé obecně platí, že lidé se snaží optimalizovat. Takže určitě se snaží hledat prostě položky, které jsou levnější. Pokud to jde, nepochybně tak to lidé se chovají.
Vy už jste to, pane Rusnoku, naznačil, ekonomiky se po covidu rozbíhají. Firmy mají hlad po surovinách, snaží se dohánět tu výrobu. Takže z laického pohledu by se mohlo zdát, že až se tohle všechno zase vyrovná, takže bude po problému. Je to tak? A kdy to bude?
Tak do jisté míry ano, to platí. Taková jsou očekávání centrálních bank a my se k tomu připojujeme taky s jistým optimismem. My předpokládáme, že ten cenový růst se vrátí blízko k tomu našemu cíli někdy zhruba v prvním pololetí příštího roku. Přesně vám to nikdo zase asi nebude garantovat, ale prostě vrátíme se někam do toho koridoru mezi 2-3%, tomu věříme v příštím roce. Nicméně, protože některé ty faktory, jak jsem zmínil, tam jsou podle všeho trvalejšího charakteru, tak se obávám, že tím, že některé budou prostě znovu zase tlačit tu inflaci do těch vyšších poloh, v našem případě dneska je to evidentní a už jasné, to budou právě třeba ty výdaje na energie. Protože jestliže stojí dneska megawatt hodina 100 euro, stávala taky 30 nebo 40, tak je jasné, že se to prostě v cenách projeví. Dneska navíc tlačíme všechno vlastně do elektřiny, včetně aut, no, tak tam asi lze očekávat, že žádné zlevňování zrovna nenastane. A to je bezesporu velmi významná položka. Zatímco se nám vytratí z toho indexu třeba pohonné hmoty, protože ty už by neměly, ty spíš by měly mírně dolů, tak tam nastoupí jiné položky. Takže ano, dojde ke sklidnění, dojde k návratu té inflace, řekněme, blíže tomu našemu cíli 2%, ale rozhodně se nevrátíme do nějakých nulových úrovní inflace.
Pane Rojíčku, existují odhady, že právě u energií se může jednat o tisíce korun ročně, protože třeba u silové elektřiny, že můžou domácnosti čekat zdražení až o 50%. Jak silně se to promítne do rozpočtu průměrné domácnosti?
Tak ono obecně bydlení energie jsou největší položka, tvoří zhruba čtvrtinu vlastně výdajů domácnosti nebo respektive průměrné domácnosti. Určitě největší položkou je právě nájemné, inputové nájemné, ale nepochybně tou druhou největší jsou právě energie. To znamená, pokud dojde k silnějšímu růstu cen energií a určitě tam bude hrát roli regulovaná složka, ale přesto minimálně nějaká polovina té ceny jsou ty silové energie, které pokud budou výrazně zdražovat, tak je zjevné, že se to nepochybně významně promítne do cenového indexu spotřebitelů.
A může, pane Rusnoku, třeba za tu vysokou inflaci nebo vyšší inflaci i zrušení superhrubé mzdy, protože i takové komentáře se objevují, že vlastně v peněženkách zůstalo lidem 100 miliard a... Ano. A teď, že vlastně vytvářejí tlak na utrácení.
Zvýšení čistých příjmů, čili zvýšení vlastně kapacity té poptávky spotřebitelské, přispívá k té složce poptávkové, ta tam nějakou roli hraje, ale to bych jako nepřeceňoval, nemyslím si, navíc je to jednorázová do jisté míry záležitost. Ano, i to samozřejmě přispívá do jisté míry k té inflaci.
Bankovní rada zasedá koncem září, pak do konce roku ještě dvakrát, tak o kolik budou na konci roku vyšší úrokové sazby?
Tak to uvidíme přesně, ale rozhodně vyšší budou. My jsme avizovali, že jelikož vidíme tam určitou proinflační perspektivu, bohužel i do budoucna pořád silnější, než by byla optimální pro nás, takže budeme dále ty sazby vracet do nějakých normálních úrovní. Ony jsou stále extrémně nízké. Vezmeme si, že máme sazby kolem 1% a máme inflaci 3%, dokonce teď 4%, takže máme reálně záporné, velmi silně záporné úrokové sazby. Takže ano, budou růst ty sazby. Jestli to bude dohromady o další 1% nebo 50 bázických bodů, to vám teď neřeknu, to nevím.
Pane Rojičku, jak to zařídit, aby lidi vnímali tu situaci tak jako, že není čas na úplnou paniku, aby si třeba uvědomili vážnost situace, ale aby to, že vlastně teď najednou utrácet přestanou, protože se řekne, všechno se zdražuje, tak aby se vlastně Česko nedostalo do jakési své vlastní recese, tak jako to bylo po krizi z roku 2008 v těch letech 2012-2013.
Tak při rostoucí inflaci obvykle spíše to funguje obráceně. To znamená, lidé, když vidí, že se zdražuje, tak se snaží ještě utrácet nebo koupit si to, dokud je to levnější. Takže to možná naopak vlastně povzbuzuje, řekněme, takovou tu cenově mzdovou, nebo řekněme z hlediska cenových očekávání tu spirálu, která pak třeba může být podpořena i nějakým mzdovým nárůstem. Je to samozřejmě hodně o psychologii. Asi je dobré vysvětlovat, že ta inflace má určitou dočasnou složku, že to do určité míry vlastně jev, který je souhrou řady vlastně i mimořádných okolností. Podle mě je důležité, aby prostě lidé nefixovali inflační očekávání, protože to pak samozřejmě bude povzbuzovat tu inflaci nadále. Jak to zařídit, to je samozřejmě otázka za milion.
Pane Rusnoku, vaše osobní rada pro člověka, který má nějaké úspory, jak s nimi v této situaci naložit?
To je ta rada za ten milion. To já nejsem asi dobrý finanční poradce.
No zkuste to.
To je, paní redaktorko, to strašně závisí na konkrétní situaci konkrétního člověka, jestli je mladý, starý, jaké má potřeby, co má za priority, čili na to není žádná super odpověď, která by pokryla všechny, takže já nemám žádné geniální řešení. Záleží, jestli někdo preferuje bezpečí.
No mají ty peníze ležet v bance na běžném účtu nebo na spořícím účtu?
Pro někoho, kdo je bude brzy potřebovat a preferuje bezpečí, tak proč ne, tak se smíří s tím, že mu tam to 1-2% ročně ubudou v tom reálném vyjádření. Někdo, kdo chce, tak musí investovat do nějakých finančních nástrojů, pokud možno takových, aby jim trochu rozuměl, co vlastně kam ty peníze dává. No.
Pánové, oběma vám děkuji, že jste byli našimi hosty. Hezký večer.
Děkuji za pozvání.
Děkuji za pozvání.